føler det viktig for å absorbere de nye tingene her. Vi har altså da en bjelke som fast innspent, slik. Fast innspent, legg merke til det. Og den understøttet. Her. Så har vi noen krefter som jevnt fordelt frem til det punktet der omtrent. Og så har vi en punktkraft helt på enden her, sånn. Q her lik 1,5 kilonewton per meter. Og denne kraften skal være 10 kilonewton. Det vårt utgangspunkt. Og det som dere skal beregne, det forskyvningen. Dette punktet her heter D, og det forskyvningen av det punktet der. Og så har vi da et tverrsnitt. La oss ta med det sammenslengen her. Det en T-forbindelse, egentlig. Sånn, med 150 millimeter. Den veien. Og så tykkelsen. T lik 20. Det gjelder både i flens og steg. Og da blir jo hele høyden her, den blir altså da 170 millimeter. Sånn. La oss ta oppstarten med det vi alltid begynner. Altså vi ser da på tre faktorer i hovedanalysen vår. Se om vi kan trekke noe ut av det her. For det første, koordinatsystem globalt, origo. Og det må vi selvfølgelig se i sammenheng med om det finnes noen symmetriegenskaper her. Og det det dårlig med. Og da må vi plassere dette på et fornuftig sted. Og det kan være forskjellige steder det som fornuftig. Men jeg velger å sette det inn her. Globalt origo. Sånn. Og så hadde vi altså da symmetri. Det veldig vanskelig å utnytte. Så her sier vi bare det ikke noen muligheter. Og så det tredje punktet jo selvfølgelig da ut fra dette her valg av basiselement. Det vil si to eller tre dimensjoner. Nå går vi over i tre dimensjoner med et spesialelement som heter 188. Og det et bjelkeelement, beam. Og det et element som ser altså så enkelt ut som dette her. Med en node i hver ende. Slik. Med andre ord, vi skal altså da gjennomføre analysen tredimensjonalt, med altså et basiselement som å karakterisere som et spesialelement, med to noder. En i hver ende. Da begynner vi på selve analysen vår, altså den hoveddelen da, det punkt 1, basisdata. Der har vi jo bestemt noe nå. For det første så har vi altså bestemt basiselement. Det sier vi er 188. Jeg vil anbefale at dere ser på det elementet i manualen. Titte litt på det, se på frihetsgrader. Jeg nevner det her at den har altså da frihetsgradene UX, UY og UZ, rot X, rot Y og rot Z. Det er viktig å tenke på, frihetsgrader. Nå litt langt kanskje. Der. Så er det materialegenskaper som vi kaller MP. Jeg bare skriver MP for det. Og det skal altså være et stål. E-modul, som dere da vet, skal være lik 2.1E11 newton per kvadratmeter. Det er det som jeg er vant til å ha med, ikke sant, under dette første punktet, basisdata, men nå skal vi ha med noe mer. Fordi vi er nødt til å ta hensyn til treghetsmomentet. Og da bruker vi to kommandoer som heter sectype og sectdata. La oss se på sectype først. Sectype. Hva betyr det? Jo, det betyr tversnittstype. Og dette skal altså da være en...
Er det en ny kommando, eller er den med i kommando?
Det er en ny kommando, sectype. Og sectype-gruppen beam. Og så må vi ha med type. Som altså da er en T. Den må dere beskrive da, slik som vi har beskrevet den over. Husk på det. Så dette er altså en beam med en T-tversnitt. Som dere skal angi da målene på. Og det kommer da i neste kommando, sec-data. Og disse må dere se i en sammenheng, det er viktig. Sec-type og sec-data. Der er det en del nye underkommandoer for dere. De må dere bruke litt tid på å studere. Det som er fordelen med denne her, nå står det i oppgaven at dere skal bruke også en kommando som heter R. Det kan dere gjøre, men da må dere selv regne ut treghetsmoment på dette tversnittet her. Det kan dere selvfølgelig. Men i andre sammenhenger, hvor altså tversnittet blir mer komplekst, som vi etter hvert kommer til, så er det å regne på treghetsmomentet en komplisert affære. Jeg vil anbefale at i stedet for å bruke kommandoen R, som selvfølgelig er greit, det er ikke noe veien for å regne på både tversnittareal og treghetsmoment for dere, men dette går av seg selv hvis dere bruker altså kommandoene sectype og sectdata. Da gjør maskinen alle disse operasjonene som vi nå har snakket om, de regner altså på høyder, de regner på areal og de regner på treghetsmomenter. Og da er det på en måte på den sikre siden. Gjør dere bruk av R, så må dere altså være sikre på at det regner riktig på treghetsmomentet. Hvis ikke, så får dere altså helt gale svar på for eksempel forskyvningen av punktet D. Ja, det er det nye som kommer inn da på basisdata. Altså, før var vi vant til ET, og MP. Nå det altså ET, MP, SecType, SecData. Fire kommandoer under dette punktet I prosedyra vår. Ja, så kommer vi da til modellering. Jeg skriver opp det punktet. Fordi det alltid til stede. Men her det en veldig viktig forskjell. Vi skal ikke modellere. Altså vi går, dette et punkt som ikke relevant. For dette baselementet, vil du merke. For dette baselementet. Det betyr at vi går rett til generere. Nettverk av noder. Så det maskina har gjort for dere tidligere, det skal dere selv generere nå. Altså, punktet modellering utgår. Var det greit? Må huske på det. Ikke modeller. BIM 188, det går ikke. Og så det sånn at når dere får opp grafikken på dette elementet, så det kun en linje. Kun en linje. Dere ser altså ikke T-en I tversnittet. Så tversnittet blir borte for dere I grafikken. Det betyr at dere får altså ikke opp overflatespenninger, sånn som dere vant til, ifra de tidligere øvingene. Vi kan også ta ut spenninger på dette elementet, ja, men ikke overflate spenninger. Og det selvfølgelig den svakheten dette elementet har. Men elementet meget effektivt til å beregne forskyvninger. Derfor brukes elementet. Det altså et spesialelement for det formålet. Så når oppgaven, for eksempel til eksamen, beregn forskyvningen av punktene sånn og sånn, det første dere skal tenke på da, BIM. Men hvis det I tillegg også kommer noe at dere skal se på overflatespenninger, altså dere skal beregne forskyvning og en del overflatespenninger, da det ikke uten videre gitt at det BIM. Så dere må lese oppgaven nøye. Husk på det. Ok, vi går til tre. Det altså nettverk. Som sagt, det nettverk av baselementer. Og noder. Og her skal vi inn på en del nye kommandoer, så da må jeg lage en liten skisse for dere. Vi har altså da denne bjelken som fast innspent slik, og så har vi da en understøttende bjelke som ligger slik. Det som viktig her nå, det at dere altså tar utgangspunkt I det globale systemet. Og det som jeg sa forrige time om globalt system, det gjelder fortsatt selvfølgelig. Så alle angivelser nå med plassering av noder må altså ses I forhold til globalt origo. Og det ligger her. Det selvfølgelig råd for dere å flytte på det, men jeg tror kanskje det fornuftig plassering akkurat I den sammenhengen. Det første vi gjør da, det å tenke over hvor detaljert informasjon skal jeg ha om forskyvningene av nodene gjennom hele bjelkesystemet. Dette for så vidt et enkelt bjelkesystem, men det ikke så lett å regne på det analytisk likevel. Jeg vet ikke om dere greier det. Jeg ikke brennsikker. Jeg tviler litt på det. Det kanskje noen få som greier det. Etter mye strev. Så vi må tenke litt på hvor stor avstand skal det altså være imellom nodene? For hør på hva jeg sa. Dette baselementet består altså av element med node i hvert hjørne, eller hver ende. Det betyr at avstanden mellom nodene sier noe om basiselementets størrelse. La oss si da at informasjonen vi får fra et beam-element på å si en kvart meter, 25 centi, det er greit nok for denne her. La oss forutsette det. Da har vi første punktet. Punkt 1. Vi må definere det jeg kaller for styringsnoder. Som nettopp tar utgangspunkt i hvor fint nettverket skal være. Og da får vi en styringsnode som ligger akkurat i globalt origo. Det er helt naturlig. Vi må ha en node der. Vi må ha en node der hvor disse bjelkene løper sammen. For det skal jo være i riktig posisjon, ikke sant? Det skal være helt nøyaktig. Helt eksakt, og det skal altså da være på 6 meter. Og da skal det ikke være 6,3 eller 7,1. Det skal være 6 meter. Altså må vi plassere en node der. Vi må ha en node på enden. Det definerer altså lengden på bjelken. Og vi må ha en node som definerer startpunktet for understøttende bjelke. Da har vi altså fått en node på veggen her, kall det node 1. Vi har fått en node hvor bjelkene løper sammen, kall det node 13. Det er node 13. Og så har vi da den på enden, det kaller vi node 17, og så har vi den 18. her nede. Og legg merke til, vi kaller det altså 1, 13 og 17. Det betyr at det må være mange noder imellom. Mange noder er det da mellom 1 og 13? 11. Akkurat. Det stemmer. Og da kommer vi til neste punkt her, nemlig at vi skal danne nettverket. Punkt 1, styringsnoder. Punkt 2, generere nettverk. Av noder. Og da er det en ny kommando som gjelder, og den heter da fill. Fill heter den kommandoen, og da fyller vi opp. Fill betyr å fylle. Fyller vi opp med noder mellom 1 og 13. Sånn. Da har vi tatt den, og vi fyller opp mellom 13 og 17. Og når vi er vant til dette, så tar vi hele strekningen fra 1 til 17. Da har vi fylt opp bjelken, hovedbjelken, med noder, som igjen definerer basiselementets størrelse. Og så fyller vi opp selvfølgelig fra 18 til 13. Sånn. Nå har vi altså fått alle nodene inn i bjelkesystemet vårt. Men vi har ikke elementene ennå. Det kommer da som punkt 3. Generere nettverk av elementer, elem. Og det heter egen. E danne ett element, og egen danne mange elementer. Disse kommandoene er litt vriende. Den er for så vidt, fill er grei, den tar dere. En er veldig enkel, men egen, den skal du få slite med. Så der vil jeg anbefale at dere bruker litt tid på å forske på nyansene i den kommandoen. Den er ikke enkel å bruke, men den er viktig å bruke, fordi at når du har altså et system bestående av hundrevis av noder, så er det tungvint å bruke E, danne ett element for hver node bort igjennom, og blir sittende der en par timer. Det er ikke noe særlig. Var du med på det? Det vi nå har gjort, det altså nettverk av baselementer og noder. Med noen nye kommandoer, og dere ser at de står da på denne øvingen. Fill. E. Egen. Og så er det en kommando til som står der, som heter N. Når jeg sa dan node 1, 13, 17 og 18, så skjer det, ikke sant, med kommandoen N. 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 Og N. Da har vi fått med alt. Dan en node, N. Dan mange noder, fill. Dan et element, E. Dan mange elementer, egen. All right, da har vi fått det på plass. Da går vi til 4. Da skal vi sette på grensebetingelser. Hva heter det på engelsk? Det er node, dette er viktig, fordi at når dere skal lete i manualen, må dere kunne begrepet på det riktige språket, som da er amerikansk eller engelsk. Hva heter grensebetingelse på engelsk? Det er egentlig direkte. Grense betyr boundary, og betingelse, condition. Boundary conditions. Og det står da i manualen, slik at dere må være oppmerksom på det begrepet der. Vi skal altså sette på grensebetingelsene, og da må jeg lage litt skisse igjen da, for å vise dere litt nøyaktig hva dette innebærer. Vi ser på hovedbjelken først. Fast, innspent, bjelke. Og vi har denne noden som ligger der. Som da blir særlig viktig. Den noden får altså ikke lov til å bevege seg. Den skal være i en fast posisjon. Det betyr altså fastholdelse. Mot translasjon, som det heter i manualen. Og det må vi også finne ut hva betyr noe det begrepet da. Translasjon, det har dere egentlig lært i fysikken. Hva betyr det? Ja.
En bevegelse i en retning.
Ja, nesten riktig. Det er jo, får du med en egenskap til, så er det helt riktig. Og det er rettlinjet bevegelse i alle retninger. Rettlinjet. Det er viktig. Altså den noden der som vi kalte 1, den skal altså ikke få lov til å bevege seg, hverken i x, y eller z. Det betyr altså, vi fastholder ux, uy og uz. Da er den i riktig posisjon, og det gir oss statisk likevekt. Men, hvordan skal vi altså få til dette med fast innspent? Fordi at denne her bjelken, den er egentlig slik at den går et stykke inn i veggen. Hvordan skal vi simulere den tilstanden? Da er det fastholdelse. Mot rotasjon. Og det vet dere hva er. Så det trenger vi ikke å definere. Og det heter da rot x, rot y og rotasjon om x-ene x, y og z. Altså, denne bjelken får ikke lov til å rotere. Nå har vi satt på to restriksjoner. Det går altså på den rettlinjede bevegelsen, x, y og z, og den går mot rotasjoner I det samme punktet. Da simulerer vi fast innspenning. Men så var det den nedre delen. Den også har sine grensebetingelser. Da må vi utvide her litt. Ja, det tredimensionalt. Dette en tredimensionalt baselement, og da må vi tenke tre retninger. Hvis ikke, så får du ikke statisk likevekt I alle retninger. Vi har altså den understøttende bjelken, den ligger da slik, med et fellesområde oppi der. Og så har vi altså da, bruker det vanlige symbolet da, sånn, slik. Men se på den her nå. Denne bjelken, den skal fastholdes I denne posisjonen. Ja, fastholdelse mot translasjon. UX, UY og UZ. Men det som ikke kan settes på, det fastholdelse mot rotasjon, for den må få lov til å rotere om det punktet. Så hvis vi nå setter på rot x, rot y og rot z der, så har vi altså gjort den også fast innspent I det punktet, men det jo ikke riktig. Den har lov til å rotere. Så her det altså bare fastholdelse mot translasjon. Og da har vi fått simulert grensebetingelsene på de to viktige stedene. Ja.
Hva forskjellen mellom hvis vi bruker fastholdi og all-all? Programmet kan du velge all?
Nei, her må du altså være veldig tydelig på hvilket punkt du skal altså da sette restriksjoner på.
Jeg mener for den første punktet.
Ja, men da må du selektere det først.
Ja, men hva forskjellen mellom hvis vi selekterer all eller alle UX, UI, UZ og rot?
Ja, altså dette vil jo variere fra tilfelle til tilfelle, men her har du altså en node som ligger akkurat der, og den heter 1. Og det kaller den for all. Det vil ikke maskinen skjønne, med mindre du har selektert den noden.
Nei, jeg mener fastholdet mot all-retning.
Ja, det kan du godt si. Det kunne du gjøre. Det riktig. Det et godt poeng. Altså hvis du sier da, ikke sant, at du tar det som da gjelder for noder, og så sier du, men da og så har du for eksempel 1, og så sier du all. Da har du tatt alle frihetsgradene, og det går på det punktet. Det riktig. Korrekt. Men det kan du ikke gjøre her nede. For at hvis du gjør det, så betyr det også at du setter på fastholdelse mot rotasjoner.
Men det finnes ikke flere frihetsgrader enn de 6 vi hadde.
Nei, det de som gjelder på dette. Og derfor det viktig at dere ser ikke sant, på basiselementet, leter etter hvilke frihetsgrader som gjelder for akkurat dette baselementet. Ja, det var bra. Det var bra spørsmål. Da vi ferdig med grensebetingelsene. Da skal vi gå til kreftene. 5. Laster. Ny skisse, og vi ser først på denne delen her som går bort dit, og det så vidt jeg ser, 4 meter. Og da skal vi inn med en ny kommando. Den heter altså SF Beam, som dere skal bruke nå. Surface load on beam, altså overflatelast på bjelker, heter den kommandoen der. Og for at dere skal kunne bruke den på en fornuftig måte, må dere altså først kjøre ESL. Dere kunne selvfølgelig ta element for element og sette på dette her, det som sagt litt tungvint. Det går i denne øvingen, men der hvor du for eksempel har en hel bygning, et hus, en kontorblokk eller hva det måtte være, og du skal altså få opp strukturen for de bærende delene, så det veldig fornuftig å gjøre dette her i en operasjon. Og da velger vi ut elementene på forhånd, og så får vi SF-beam, all, som da vil være referansen. Og så det en viktig ting til her, og det at når vi kommer da til underkommando 2, da gjør jeg dette til et litt stort punkt, så har vi noe som vi kaller for load key. Og det betyr altså, hvordan lastene påsatt i forhold til orienteringen av tversnittet? Ikke sant? Vi har T-en. Og her det helt innlysende at kreftene skal settes på slik. Sånt. Så her loaden her. Her lasten. Slik. Og da må vi definere en load key. Og da burde dere egentlig gå inn i manualen og studere selve baselementet 188, for der står nemlig hvilken load key som kan brukes i en slik lastkonfigurasjon. Og det blir nummer 2. Men verifiser at det korrekt. Gå inn på baselementet, studer tegningene og se på retningene, og da ser dere at det 2. For dette går på retningen av kreftene i forhold til tversnitt.
Det skal være midt på den pila der, ikke sant?
Sånn det midt på. Det var ikke veldig mye midt på, men det meningen i hvert fall. Den skal jo egentlig ligge over tversnittet her, sånn, ikke sant? Dere var med på det? Ja. Ja, du går på sektdata. Andre spørsmål? Ja, da har vi altså satt på de gjenfordelte kreftene, og så har vi en da et punkt. Og det dette punktet helt ytterst ute som vi kaller for D. Her skal det være en stor kraft. En punktkraft eller en punktlast, og den skal være på 10 kilo newton. Her får det en ny kommando, og det F. F-en skal være altså 10 kilo newton, og F står da for force, som dere vet betyr kraft. Så disse kommandoene egentlig snille. Det lett, og etter hvert som dere blir vant til systemet, så det lett å gjette seg til hva kommandoen heter. Ok. To nye lastkommandoer i denne øvingen. SF-beam og F. Og fra før av så har det altså SFL. Surface Load on Line. Og flere kommer til etter hvert. Ja, da har vi for så vidt gått gjennom alle viktige nye punkter i denne øving 4. Den får stor betydning, som sagt, for innlevering nummer 1. Så det å gå inn i den her nå, studere, gå på detaljer, gå på nyanser, forstå det ordentlig godt, da har du et godt grunnlag for å gjøre innlevering 1 på en god måte. Det gjelder å få en brukbar karakter på øvingen, fordi at da behøver du ikke være så nervøs til eksamen. Husk på det at eksamen egentlig en trykkoker. Det skal gjøre fryktelig mye, det skal gjøre mange beslutninger i løpet av kort tid, og da ser vi hver gang at det å gjøre riktige grep det første halvtimen er ganske avgjørende. Spørsmål? Ja. Det er en fordel, ja. Helst. Ja, dere bare overfører fila til en PDF. Det er standardfunksjon, det. Og så legger dere inn på Inspira. Husk på det, da. PDF, det er kjempeviktig. Det er viktig for dere også. Og det er viktig for meg. Og det er viktig for eksamenskontoret som sitter og styrer alt dette her.
Mm.
Ja, du rett og slett bare overfører fila di. Altså, det er kanskje litt viktig å si litt om akkurat hva dere skal levere på innleveringsøvingen. Det har vi kanskje ikke sagt noe om. Det som jeg ønsker at dere gjør, skal bare skissere litt nå, ta opp en ny figur, skal vi se. Besvarelse. Og dette er egentlig et prinsipp som kan brukes til eksamen. Det betyr at dere gjør dere kjent med det før eksamen, slik at ikke det blir en usikkerhet. Dere lager altså en kommandoliste. Av den ferdige løsningen. Og så skal den kommandolista, den skal utformes på slik måte at dere altså først da har en del kommandoer. Og så tar dere og verifiserer grafisk med jevne mellomrom. Altså kjører en del kommandoer. La oss si at dere kjører 1 og 2 i prosedyra, eller kanskje 1 pluss et stykke ut i modelleringen, og så tar dere opp da en grafikk og legger den inn i kommandolista og viser at sånn blir dette her av mine kommandoer. Så fortsetter dere, ikke sant, med nye kommandoer og en ny verifisering. Og dere velger selv disse punktene hvor dere verifiserer, helt opp til dere, slik at når dere er ferdig med denne her besvarelsen, så har dere altså en fullverdig kommandoliste som da er på en måte delt opp gjennom grafisk verifisering på utvalgte punkter. Og til slutt selve hovedløsningen. Og så skal dere altså da ha en konklusjon. Og den skal skrives i forhold til oppgaven. Og så skal dere på en måte gjøre en vurdering av resultatene deres i forhold til oppgaven. Altså hvis oppgaven er for eksempel å vurdere eller beregne forskyvninger, så skal dere selvfølgelig da konkludere at forskyvningen, maks forskyvning, er i punktet i lokasjon sånn og sånn, med den og den aktuelle verdien. Med benevning. Med benevning. Det er kjempeviktig at dere holder styr på benevninger. Det skal en ingeniør greie. Med benevninger i konklusjon. Og så gjerne en enkel vurdering av usikkerhet. Dere har gjort noen forenklinger underveis kanskje, som da er deres egne valg. Og det er klart at ethvert valg har en usikkerhet iboende. Og det skal dere kommentere på. Kommenter viktige valg. Jeg tror det står i den første innleveringsøvingen at dere selv skal velge baselement. Og da er jo første kommentaren, ikke sant, i den avgjørende sluttdelen her. Og kommenter på hvorfor dere har valgt akkurat det baselementet. Fordi at alle analyser er avhengig av at man velger relevante basiselementer. Derfor består jo selvfølgelig dette programsystemet av noen hundre forskjellige baselementer tilpasset ulike formål. Det er ikke slik som disse standardprogrammene, som på SolidWork og så videre. Der er det 2-3 stykker som dere kan velge på. Men det gir veldig unøyaktige løsninger. Her skal dere være mye mer presise og treffe med best mulige forutsetninger. Altså, besvarelsen kommandoliste med grafisk verifisering. Dere skal skrive en konklusjon. Vær tydelig på benevning, ikke bare skriv av det som står på skjermen, for der står det ingen benevning. Dere skal selv velge benevningen. Og så må dere kommentere på de usikkerheter som har oppstått i løsningen. Ok. Og gjør dere alt det der? Da vet dere, da er det topp. Ja, da har vi brukt den timen her, så da er neste, det er A255.